Tekið er fyrir á ný 12. dagskrármálið, umhverfisábyrgð, það er stjórnarfrumvarp, 372. mál á þingskjali 448, nefndar álit á þingskjali 1379, breytingatillaga á þingskjali 1380, það er framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason hefur kvatt sér hljós um atkvæðagreiðsluna.
Forseti, ég fagna því að þetta frumvarp hæstvirts umhverfisráðherra sé nú komið til atkvæðagreiðslu eftir aðra umræðu. Frá því var upphaflega gengið úr umhverfisnefnd sem þá hét í september á fyrra ári, en lenti þá í gíslingu svipari þeirri sem marg mál hafa lenti nú í vor. Þetta er merkilegt mál, evrópskt að uppruna. Með því er leitt í íslensk lög eitt af grunnprinsipum umhverfisréttarins, nefnilega mengunarbótareglan. Og ég tel að við eigum öll að fagna því að geta komið þessu máli í höfn.
Fyrst verða greitt atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er nú lokið. Fyrsta grein frumvarpsins er samþykkt með 25 samhljóða atkvæði, 13 greiða ekki atkvæði. Þá er það greitt atkvæði um aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lokið. Önnur grein frumvarpsins er samþykkt með 26 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1380, fyrsti töluliður er breytingatillaga frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar við þriðju grein frumvarpsins. Og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 26 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Þá er það greitt atkvæðum þriðju grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, þriðja grein svo breytt er samþykkt með 26 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1380, annar til níundi töluliður, eru breytingatillögur frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar við fjórðu til og með 3050 grein frumvarpsins, viðauka 1 og 2 og um nýja grein á eftir 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Þessi breytingatillaga er samþykkt með 26 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði og er ný grein þar með ákveðin. Þá verða greitt atkvæði fjórðu til og með 3050 grein frumvarpsins og viðauka 1 og 2, svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fjórða til og með 35. grein frumvarpsins og viðaukar 1 og 2, svo breytt eru samþykkt með 26 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engin hreyfir andmælum. Frumvarpi gengur nú til þriðju umræðu ef engin hreyfir andmælum. Tekið fyrir á ný 13.